Автомобилот три пати се обидуваше да го прегази полицајецот Добромир, но не успеа. Полицајецот Добромир, олицетворение на неуништивоста и одважноста на македонската полиција. Трите момчиња, доведени во состојба на швајцарско сирење, олицетворение на беспредметната декаденција и нескротливост на младежот во оваа држава. Да живее МВР на РМ, да живеат ескадроните на смртта, да живее вампирот. Канал 103.